να μιμήσετε την πίστη τους. Ιωνάθαν. Συνδέθηκαν με στενή φιλία. Η μάχη είχε τελειώσει και στην κοιλάδα Ηλά είχε αρχίσει να απλώνεται η γαλήνη. Καθώς τα υφάσματα των σκηνών του στρατοπέδου ανέμιζαν στην απογευματινή άβρα, ενώπιον του βασιλιά Σαούλ στέκονταν κάποιοι από τους άντρες του. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ιωνάθαν, και όλοι μαζί άκουγαν ένα νεαρό βοσκό να αφηγείται με ζωηράδα την περιπέτειά του. Αυτός ο νέος που δεν μπορούσε να κρύψει τον ζήλο και τον ενθουσιασμό του ήταν ο Δαβίδ. Ο Σαούλ τον άκουγε απορροφημένος, κρεμόταν από τα χείλη του. Αλλά πώς να ένιωθε ο Ιωνάθαν? Είχε πολλές νίκες στο ενεργητικό του όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετούσε στον στρατό του Ιεχωβά. Η σημερινή νίκη όμως δεν ανήκε στον Ιωνάθαν, αλλά σε αυτόν τον νεαρό. Ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον γίγαντα Γολιάθ. Μήπως ζήλευε ο Ιωνάθαν που ο Δαβίδ έπαιρνε τώρα τόση δόξα? Ο τρόπος που αντέδρασε ο Ιωνάθαν ίσως σας ξαφνιάσει. Διαβάζουμε. Αφού ο Δαβίδ τελείωσε τη συνομιλία του με τον Σαούλ, ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ συνδέθηκαν με στενή φιλία και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε όπως τον εαυτό του. Ο Ιωνάθαν του έδωσε την πανοπλία του και μαζί το τόξο του, ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, εφόσον ο Ιωνάθαν ήταν ξακουστός τοξότης. Εκτός από αυτό, ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ έκαναν μια διαθήκη, μια επίσημη συμφωνία, η οποία τους συνέδεε ως φίλους που θα υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. 1 Σαμουήλ 18:1-5. Έτσι ξεκίνησε μια από τις καλύτερες φιλίες που περιγράφονται στην Αγία Γραφή. Η φιλία παίζει ουσιώδη ρόλο για τους ανθρώπους πίστης. Αν επιλέγουμε σοφά τους φίλους μας και αν είμαστε και εμείς συμπονητικοί και όσοι φίλοι, η πίστη μας θα ενισχύεται μέσα σε αυτούς τους ψυχρούς καιρούς. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να διδαχτούμε από τον Ιωνάθαν σχετικά με την φιλία. Το θεμέλιο της φιλίας. Πώς δημιουργήθηκε τόσο γρήγορα μια τόσο δυνατή φιλία? Η απάντηση σχετίζεται με τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε. Ας δούμε λίγο το φόντο της ιστορίας. Ο Ιωνάθαν περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Σαούλ, είχε αλλάξει πολύ με το πέρασμα των χρόνων και δυστυχώς προς το χειρότερο. Αυτός ο κάποτε ταπεινός και υπάκουος άνθρωπος πίστης είχε μετατραπεί σε έναν αλαζόνα και ανυπάκουο βασιλιά. Αυτές οι αλλαγές των Σαούλ λογικά θα στενοχωρούσαν βαθύτατα τον Ιωνάθαν, εφόσον ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του. Πιθανόν να αναρωτιόταν τι κακό θα μπορούσε να συμβεί στο εκλεκτό έθνος του Ιεχωβά εξαιτίας του Σαούλ. Μήπως η ανυπακοή του βασιλιά θα έκανε τους υπηκόους του να παραστρατήσουν με αποτέλεσμα να χάσουν την εύνοια του Ιεχωβά? Αναμφίβολα, εκείνη η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη για έναν άνθρωπο πίστης όπως ήταν ο Ιωνάθαν. Γνωρίζοντας λοιπόν το φόντο της ιστορίας, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί εκτίμησε ο Ιωνάθαν τον νεαρό Δαβίδ. Διέκρινε την μεγάλη του πίστη. Θυμηθείτε ότι, ανώμια με τους στρατιώτες του Σαούλ, ο Δαβίδ δεν λιγοψύχησε μπρος το κολοσιαίο μέγεθος του Γολιάθ. Σκέφτηκε ότι, αν πήγαινε στη μάχη στο όνομα του Ιεχωβά, θα ήταν πιο δυνατός από τον Γολιάθ, κι ας ήταν εκείνος πάνοπλος. Κάτι παρόμοιο είχε σκεφτεί και ο Ιωνάθαν χρόνια νωρίτερα. Ήταν σίγουρος πως δύο άνθρωποι, αυτός και ο πλοφόρος του, μπορούσαν να επιτεθούν σε μια ολόκληρη φρουρά οπλισμένων στρατιωτών και να την νικήσουν. Γιατί ήταν σίγουρος? Όπως είπε ο ίδιος, τίποτα δεν εμποδίζει τον Ιεχωβά. 1 Σαμουήλ 14:6. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ λοιπόν έμοιαζαν πολύ. Είχαν ισχυρή πίστη στον Ιεχωβά και βαθιά αγάπη για εκείνον. Αυτό ήταν το ιδανικότερο θεμέλιο για τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Τι και αν ο Ιωνάθαν ήταν ένας ισχυρός πρίγκιπας κοντά στα 50, ενώ ο Δαβίδ ένας ταπεινός βοσκός ίσως ούτε καν 20 χρονών? Αυτές οι διαφορές δεν είχαν καμιά σημασία. Η υποσημείωση αναφέρει: την πρώτη φορά που εμφανίζεται ο Ιωνάθαν στην γραφική αφήγηση, στις αρχές της βασιλείας του Σαούλ, ήταν διοικητής του στρατού, άρα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 20 χρονών. Ο Σαούλ βασίλεψε 40 χρόνια. Επομένως, όταν πέθανε ο Σαούλ, ο Ιωνάθαν ήταν γύρω στα 60. Ο Δαβίδ ήταν τότε 30 χρονών. Φαίνεται λοιπόν πως ο Ιωνάθαν ήταν περίπου 30 χρόνια μεγαλύτερος από τον Δαβίδ. Τέλος υποσημείωσης. Η διαθήκη που έκαναν προστάτεψε πολύ τη φιλία τους. Με ποιον τρόπο? Βλέπετε, ο Δαβίδ γνώριζε τι σκοπό είχε για αυτόν ο Ιεχωβά. Θα γινόταν ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Το κράτησε άραγε κρυφό αυτό από τον Ιωνάθαν? Προφανώς όχι. Οι καλές φιλίες όπως οι δικοί τους διατηρούνται με ειλικρινή επικοινωνία, όχι με μυστικά και ψέματα. Πώς μπορεί να ένιωσε ο Ιωνάθαν όταν έμαθε την προοπτική του Δαβίδ? Δεν αποκλείεται να έτρεφε μέχρι τότε την ελπίδα να γίνει εκείνος μια μέρα βασιλιάς και να διορθώσει τα λάθη του πατέρα του. Η Γραφή δεν μας λέει αν ο Ιωνάθαν αντιμετώπισε κάποια εσωτερική πάλη. Μας λέει μόνο το σημαντικότερο, ότι ήταν όσιος και πιστός. Δεν του ήταν δύσκολο να καταλάβει ότι το πνεύμα του Ιεχωβά ήταν πάνω στον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, κράτησε τον όρκο του και συνέχισε να θεωρεί τον Δαβίδ φίλο του, όχι ανταγωνιστή. Αυτό που ήθελε ήταν να γίνει το θέλημα του Ιεχωβά. Η φιλία τους αποδείχτηκε μεγάλη ευλογία. Τι μαθαίνουμε από την πίστη του Ιωνάθαν? Κάθε υπηρέτης του Ιεχωβά χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τη μεγάλη αξία της φιλίας. Οι φίλοι μας δεν είναι ανάγκη να έχουν ίδια ηλικία ή ίδιο υπόβαθρο με εμάς. Αν όμως έχουν γνήσια πίστη, θα μας ωφελούν απερίγραπτα. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ενίσχυσαν και ενθάρρυναν πολλές φορές ο ένας τον άλλον. Και αυτό ήταν κάτι που το χρειάζονταν και οι δύο, μιας και η φιλία τους θα δοκιμαζόταν ακόμη περισσότερο. Το δίλημα. Σε ποιον θα έμενε όσιος? Στην αρχή, ο Σαούλ συμπαθούσε πολύ τον Δαβίδ και τον διόρισε επικεφαλής του στρατού του. Αλλά λίγο καιρό αργότερα, ο Σαούλ νικήθηκε από τον ίδιο εχθρό που απέκρουσε με επιτυχία ο Ιωνάθαν, τη ζήλια. Ο Δαβίδ πετύχαινε τη μία νίκη μετά την άλλη εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, των Φιλιστέων. Ως αποτέλεσμα, απέκτησε δόξα και τον θαυμασμό του λαού. Κάποιες Ισραηλίτισες μάλιστα τραγουδούσαν «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες και ο Δαβίδ δεκάδες χιλιάδες». Του Σαούλ δεν του άρεσε καθόλου αυτό το τραγούδι. Η αφήγηση λέει «Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο Σαούλ έβλεπε καχύποπτα τον Δαβίδ». 1 Σαμουήλ 18:7 και 9. Φοβόταν ότι ο Δαβίδ θα προσπαθούσε να του κλέψει τη βασιλεία. Αλλά ήταν ανόητο να πιστεύει κάτι τέτοιο. Αν και ο Δαβίδ ήξερε ότι θα διαδεχόταν τον Σαούλ, ποτέ δεν διανοήθηκε να υποσχελίσει τον χρησμένο του Ιεχωβά, ενώ ο εκείνος βασίλευε ακόμη. Ο Σαούλ κατέστρωσε ένα σχέδιο για να σκοτωθεί ο Δαβίδ στη μάχη, το οποίο όμως δεν τελεσφόρησε. Ο Δαβίδ συνέχισε να κερδίζει τη μια νίκη μετά την άλλη και να ανεβαίνει στα μάτια του λαού. Στη συνέχεια, ο Σαούλ προσπάθησε να ενώσει στο πλευρό του τους δικούς του, όλους τους υπηρέτες του και τον μεγαλύτερο γιο του, σε μια πλεκτάνη για να σκοτωθεί ο Δαβίδ. Φανταστείτε πόσο αηδιασμένος ένιωθε ο Ιωνάθαν βλέποντας τον πατέρα του να ενεργεί με τέτοιον τρόπο. Ο Ιωνάθαν ήταν όσιος στον πατέρα του, αλλά ήταν όσιος και στον φίλο του. Τι θα έκανε τώρα που η οσιότητά του στον πατέρα του φαινόταν να συγκρούεται με την οσιότητά του στον φίλο του? Ο Ιωνάθαν είπε με θάρρος. Ο βασιλιάς δεν πρέπει να αμαρτήσει εναντίον του υπηρέτη του του Δαβίδ, γιατί αυτός δεν έχει αμαρτήσει εναντίον σου και ό,τι έχει κάνει για εσένα είναι προς όφελός σου. Αυτός διακινδύνευσε τη ζωή του για να σκοτώσει τον Φιλιστέο και έτσι ο Ιεχωβά χάρισε μεγάλη νίκη σε όλο τον Ισραήλ. Εσύ ο ίδιος το είδες αυτό και χάρηκες πολύ. Γιατί λοιπόν να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος βάζοντας να θανατώσουν τον Δαβίδ χωρίς λόγο? Παραδόξως, ο Σαούλ λογικεύτηκε. Άκουσε τον Ιωνάθαν και ορκίστηκε μάλιστα ότι δεν θα έκανε κακό στον Δαβίδ. Αλλά ο Σαούλ δεν ήταν άνθρωπος που κρατούσε το λόγο του. Καθώς ο Δαβίδ συνέχιζε να έχει επιτυχίες, ο Σαούλ ένιωσε τόση ζήλια και οργή, ώστε του έριξε ένα δόρυ για να τον σκοτώσει. 1 Σαμουήλ 19:4 έως 6, 9 και 10. Αλλά ο Δαβίδ γλίτωσε και έφυγε από τη βασιλική αυλή. Βρεθήκατε εσείς ποτέ στο δίλημα να διαλέξετε σε ποιον πρέπει να μείνετε όσιος? Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μερικοί ίσως σας πούν ότι η οικογένεια πρέπει πάντα να μπαίνει πάνω απ' όλα. Ο Ιωνάθαν όμως ήξερε ποιο ήταν το σωστό. Του ήταν αδιανόητο να πάρει το μέρος του πατέρα του εφόσον ο Δαβίδ ήταν όσιος και υπάκουος υπηρέτης του Ιεχωβά. Έτσι λοιπόν, ο Ιωνάθαν άφησε την οσιότητά του στον Ιεχωβά να καθοδηγήσει την απόφασή του. Γι' αυτό και υποστήριξε τον Δαβίδ. Ωστόσο, αν και η οσιότητά του στον Θεό ήταν για εκείνον πάνω απ' όλα, αποδείχτηκε όσιος τον πατέρα του με το να του δώσει ειλικρινή συμβουλή αντί να του πει απλώς αυτό που ήθελε να ακούσει. Ο καθένας μας θα ωφεληθεί αν μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο εκδήλωσε οσιότητα ο Ιωνάθαν. Το τίμημα της οσιότητας. Ο Ιωνάθαν ξαναπροσπάθησε να συμφιλιώσει τον Σαούλ με τον Δαβίδ, αλλά δίχως επιτυχία. Ο Δαβίδ τον επισκέφθηκε κρυφά και του αποκάλυψε ότι φοβόταν για τη ζωή του. «Ένα μόλις βήμα με χωρίζει από τον θάνατο», είπε στον μεγαλύτερο σε ηλικία φίλο του. Ο Ιωνάθαν συμφώνησε να εξακριβώσει τις διαθέσεις του πατέρα του και να του πει πώς έχουν τα πράγματα. Ενώ ο Δαβίδ θα έμενε κρυμμένος, ο Ιωνάθαν θα τον ενημέρωνε για τις εξελίξεις, δίνοντάς του ένα σημάδι με το τόξο και τα βέλη του. Το μόνο που ζήτησε ο Ιωνάθαν ήταν να του ορκιστεί ο Δαβίδ πως ποτέ δεν θα απέσυρε την όσια αγάπη του από το σπιτικό του, ακόμα και όταν ο Ιεχωβά θα εξάλειφε όλους τους εχθρούς του Δαβίδ από το πρόσωπο της γης. Ο Δαβίδ υποσχέθηκε να φροντίζει πάντα όσους ανήκαν στο σπιτικό του Ιωνάθαν. 1 Σαμουήλ 20:3 και 13 έως 27. Ο Ιωνάθαν επιχείρησε να πει καλά λόγια στον Σαούλ για τον Δαβίδ, αλλά ο βασιλιάς έγινε έξαλλος. Αποκάλεσε τον Ιωνάθαν γιος θασιαστικής γυναίκας και χλέβασε την οσιότητά του στον Δαβίδ, λέγοντας ότι ντροπιάζει την οικογένειά του. Προσπάθησε να κάνει τον Ιωνάθαν να σκεφτεί ιδιωτελώς, λέγοντας «Όσο ο γιος του Ιεσέ ζει πάνω στη γη, εσύ και η βασιλεία σου δεν θα εδραιωθείτε». Εκείνος, σαν επηρέαστος, οικέτευσε πάλι τον πατέρα του. «Γιατί να θανατωθεί? Τι έκανε?» Τότε ο Σαούλ ξέσπασε βία. Μπορεί να είχε γεράσει, αλλά ήταν ακόμα δυνατός πολεμιστής. Έριξε ένα δόρυ για να σκοτώσει τον γιο του. Όσο επιδέξιος κι αν ήταν όμως, αστόχησε. Αυτή η πράξη πλήγωσε βαθιά και ταπείνωσε τον Ιωνάθαν που έφυγε θυμωμένος. 1 Σαμουήλ 20, 24-34. Το επόμενο πρωί ο Ιωνάθαν πήγε στον αγρό κοντά στο μέρος όπου κρυβόταν ο Δαβίδ. Έριξε ένα βέλος, όπως είχαν συμφωνήσει, δείχνοντάς του ότι ο Σαούλ είχε ακόμη σκοπό να τον σκοτώσει. Ύστερα ο Ιωνάθαν έστειλε τον υπηρέτη του πίσω στην πόλη. Τώρα που είχαν μείνει μόνοι με τον Δαβίδ, είχαν μια σύντομη ευκαιρία να ανταλλάξουν δύο λόγια. Έκλαψαν μαζί και ο Ιωνάθαν αποχαιρέτησε με βαριά καρδιά τον νεαρό φίλο του, καθώς ο Δαβίδ θα άρχιζε πλέον να ζει ως φυγάς. Η οσιότητα του Ιωνάθαν πέρασε επιτυχώς τη δοκιμή της ανιδιοτέλειας. Ο Σατανάς, ο εχθρός όλων των πιστών ανθρώπων, ασφαλώς θα χειρόταν πολύ αν ο Ιωνάθαν ακολουθούσε τα βήματα του Σαούλ και έβαζε στην πρώτη θέση οποιασδήποτε βλέψεις του για εξουσία ή δόξα. Θυμηθείτε ότι του Σατανά του αρέσει ιδιαίτερα να εκμεταλλεύεται τις εγωιστικές τάσεις των ανθρώπων. Τα κατάφερε με τους πρώτους μας γονείς, τον Αδάμ και την Εύα, και όμως με τον Ιωνάθαν απέτυχε. Πόσο θα θύμωσε ο Σατανάς με την ήττα του? Θα αντισταθείτε εσείς σε παρόμοιες απόπειρές του? Ζούμε σε μια εποχή που η ιδιοτέλεια έχει γίνει επιδημία. Θα διδαχτούμε εμείς από την ανιδιοτέλεια και την οσιότητα του Ιωνάθαν? Μου ήσουν πολύ αγαπητός. Το μίσος του Σαούλ για τον Δαβίδ εξελίχθηκε σε αιμονή. Ο Ιωνάθαν έμεινε να παρακολουθεί χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, καθώς ο πατέρας του βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στον παραλογισμό και έσερνε το στρατό του πέρα δόθε στη χώρα, επιζητώντας να σκοτώσει έναν αθώο. Είχε κάποια συμμετοχή σε αυτό ο Ιωνάθαν? Είναι ενδιαφέρον ότι η Γραφή δεν τον συσχετίζει ποτέ με κάποια από εκείνες τις παράλογες εκστρατείες. Η οσιότητά του στον Ιεχωβά, στον Δαβίδ και στον όρκο φιλίας που είχε δώσει δεν του επέτρεπα να κάνει κάτι τέτοιο. Τα αισθήματά του για τον νεαρό φίλο του δεν άλλαξαν ποτέ. Ύστερα από καιρό βρήκε τρόπο να ξανασυναντήσει τον Δαβίδ, αυτή τη φορά στη Χορές, ονομασία που σημαίνει «δασόδης τόπος». Η Χορές ήταν μια αφιλόξενη, ορεινή περιοχή, πιθανότατα λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χεβρών. Γιατί ρυψοκινδύνεψε ο Ιωνάθαν για να πάει να βρει έναν φυγά? Η Γραφή μας λέει ότι το κίνητρό του ήταν να βοηθήσει τον Δαβίδ να πάρει δύναμη σε σχέση με τον Ιεχωβά. 1 Σαμουήλ 23:16. Πώς το έκανε αυτό? «Μη φοβάσαι», είπε στο νεαρό φίλο του και πρόσθεσε με βεβαιότητα, «ο πατέρας μου δεν θα σε βρει». Πού βασιζόταν η βεβαιότητά του? Στη βαθιά του πίστη ότι ο σκοπός του Ιεχωβά θα εκπληρωνόταν. Όπως είπε μετά, «εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ». Χρόνια νωρίτερα, αυτά τα λόγια είχε σταλεί να τα πει στον Δαβίδ ο προφήτης Σαμουήλ, και τώρα ο Ιωνάθαν υπενθύμιζε στον φίλο του ότι ο λόγος του Ιεχωβά είναι πάντοτε αξιόπιστος. Πώς έβλεπε όμως ο Ιωνάθαν το δικό του μέλλον? «Εγώ θα είμαι δεύτερος μετά από εσένα», είπε στον Δαβίδ. «Τι ταπεινοφροσύνη! Θα ήταν ικανοποιημένος να υπηρετεί υπό τις διαταγές αυτού του άντρα που ήταν 30 χρόνια μικρότερός του. Να γίνει το δεξί του χέρι». Ο Ιωνάθαν είπε στο τέλος, «Το ξέρει και ο πατέρας μου αυτό». 1 Σαμουήλ 23:17 και 18. Βαθιά μέσα του, ο Σαούλ γνώριζε ότι ήταν αδύνατο να κερδίσει τη μάχη εναντίον εκείνου που ο Ιεχωβά είχε διαλέξει ως επόμενο βασιλιά. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Δαβίδ αναμφίβολα σκεφτόταν συχνά και με συγκίνηση εκείνη τη συνάντηση, που ήταν και η τελευταία τους. Δυστυχώς, η ελπίδα του Ιωνάθα να γίνει δεύτερος μετά τον Δαβίδ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο Ιωνάθαν πήγε στη μάχη στο πλευρό του πατέρα του εναντίον των Φιλιστέων, των ορκισμένων εχθρών του Ισραήλ. Μπορούσε να πολεμήσει με καθαρή συνείδηση στο πλάι του πατέρα του, γιατί δεν επέτρεπε στα λάθη του Σαούλ να μπουν εμπόδιο στη δική του υπηρεσία προς τον Ιεχωβά. Πολέμησε με γενναιότητα και αφοσίωση όπως πάντα, αλλά παρόλα αυτά η μάχη είχε άσχημη κατάληξη για τον Ισραήλ. Ο Σαούλ είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο πονηρίας, ώστε είχε στραφεί στον πνευματισμό, αμαρτία που τιμωρούνταν με θάνατο υπό τον νόμο του Θεού, γι' αυτό και ο Ιεχωβά δεν τον ευλογούσε πια. Τρεις γη του, μεταξύ των οποίων και ο Ιωνάθαν, σκοτώθηκαν στη μάχη. Ο Σαούλ τραυματίστηκε και αυτοκτόνησε. Ο Δαβίδ βυθίστηκε στο πένθος. Ήταν τόσο μεγαλόκαρδος, ώστε πένθησε ακόμη και για τον Σαούλ, ο οποίος του είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη στενοχώρια και ταλαιπωρία. Ο Δαβίδ έγραψε μια θρηνοδία για τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Ίσως τα πιο συγκινητικά λόγια της αφορούν τον αγαπημένο μέντορα και φίλο του. «Νιώθω οδύνη για εσένα, αδελφέ μου Ιωνάθαν. Μου ήσουν πολύ αγαπητός. Η αγάπη σου ήταν για μένα πιο έξοχη από την αγάπη των γυναικών». 2 Σαμουήλ 1:26. Ο Δαβίδ δεν ξέχασε ποτέ τον όρκο που είχε δώσει στον Ιωνάθαν. Χρόνια αργότερα έψαξε να βρει τον ανάπηρο γιο του Ιωνάθαν, τον Μεφιβοστέ, και ανέλαβε να τον φροντίζει. Είναι σαφές ότι ο Δαβίδ είχε διδαχθεί από την οσιότητα του Ιωνάθαν, την τιμιότητά του και την όσια προσκόλλησή του στον φίλο του, ακόμη και όταν το τίμημα της οσιότητας ήταν πολύ υψηλό. Θα εφαρμόσουμε και εμείς αυτά τα διδάγματα? Θα αναζητούμε φίλους που μοιάζουν με τον Ιωνάθαν? Θα αποδεικνυόμαστε εμείς τέτοιου είδους φίλοι? Αν βοηθάμε τους φίλους μας να οικοδομούν και να ενισχύουν την πίστη τους στον Ιεχωβά, αν βάζουμε πάνω απ' όλα την οσιότητά μας στον Θεό και αν παραμένουμε όσιοι αντί να επιζητούμε τα δικά μας συμφέροντα, θα είμαστε το είδος του φίλου που ήταν ο Ιωνάθαν. Επιπλέον, θα μιμούμαστε την πίστη του. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Ήταν ερωτική η σχέση τους? Μερικοί μελετητές έχουν ισχυριστεί ότι η σχέση του Ιωνάθαν με τον Δαβίδ ήταν ομοφιλοφιλική. Έχει κάποιο αίρισμα στη γραφή αυτή η άποψη? Σκεφτείτε τα ακόλουθα σημεία. Τα γραφικά εδάφια που χρησιμοποιούνται για να υποστηριχτεί αυτή η άποψη δεν υποδηλώνουν ότι είχαν ερωτική σχέση. Συχνά παρατίθενται τα εξής λόγια του Δαβίδ για τον Ιωνάθαν. «Η αγάπη σου ήταν για εμένα πιο έξοχη από την αγάπη των γυναικών». 2 Σαμουήλ 1:26. Μερικοί αναφέρονται επίσης σε εδάφια που λένε ότι οι δύο άντρες φίλησαν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, τέτοια λόγια και εκδηλώσεις στοργής μεταξύ δύο αντρών ήταν πολύ συνηθισμένα στους βιβλικούς χρόνους και στον πολιτισμό της αρχαίας Μέσης Ανατολής και δεν είχαν καθόλου ερωτική χρειά. Και οι δυο τους ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά. Ο Δαβίδ είχε αρκετές γυναίκες και πολλά παιδιά. Η σύζυγος του Ιωνάθαν δεν κατονομάζεται, αλλά ο Ιωνάθαν είχε έναν γιο που λεγόταν Μεφιβοστέ ή Μερίβ Βαάλ. Και οι δύο ήταν όσοι στον νόμο του Θεού. Αυτό που συνέδεε τον Ιωνάθαν και τον Δαβίδ ήταν η πίστη τους στον Ιεχωβά Θεό και η αγάπη τους για Αυτόν. Μάλιστα, ο όρκος φιλίας τους είχε δοθεί στο όνομα του Ιεχωβά. 1 Σαμουήλ 20, 41 και 42. Επομένως, κύρια προτεραιότητα και για τους δύο ήταν η υπακοή στον Ιεχωβά και ο νόμος του Θεού καταδίκαζε ρητά κάθε μορφή σεξουαλικής ανηθικότητας, περιλαμβανομένων των ομοφιλοφιλικών πράξεων. Οποιοσδήποτε λοιπόν ισχυρισμός για ομοφιλοφιλικές σχέσεις μεταξύ τους συγκρούεται άμεσα με αυτό καθ' αυτό το θεμέλιο της φιλίας τους. Δεν υπάρχει τίποτα στη γραφή που να υπονοεί ότι είτε ο Ιωνάθαν είτε ο Δαβίδ είχε ομοφιλοφιλικές τάσεις ή ότι υπήρχε οτιδήποτε ερωτικό στη φιλία τους. Αν κάποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, παρερμηνεύει την αφήγηση. Εδώ τελειώνουν οι συμπληρωματικές πληροφορίες. Τέλος του άρθρου.